Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwah, kita melanjutkan kajian tafsir yang kita ambil dari tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah. Kita masuk ayat yang ke-242. Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah jelaskan untuk kalian ayat-ayatnya agar kalian mau berakal. Syaikh Utsaimin, kita ambil faedah ayat ini. Min fawaidil ayah minnatullah ala ibadihi bitabyinil ayat. Di antara nikmat Allah kepada hamba-hambanya adalah yaitu Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Karena Allah mengatakan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. La'allakum ta'qilun, agar kamu menjadi orang yang berakal. Di mana ya Allah menjelaskan ayat-ayatnya melalui lisan Rasulnya. Melalui lisan apa? Rasulnya. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau hai Muhammad adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya ya melalui lisan Rasulnya, karena ayat-ayat Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang bersifat hukum, itu sifatnya global. Dan perinciannya, penjelasannya ada di dalam apa? Hadis. Makanya kata para ulama, as-sunnah tufassirul Qur'an wa laysal 'aks. Sunnahlah yang menafsirkan Al-Qur'an, bukan sebaliknya. Faedah yang kedua, wa minha anna masa'ilan nikahi wat talaq qad yakhfa 'alal insan hikmatuha bi anna Allah ja'ala bayana dzalika ilaih. Bahwasanya masalah-masalah yang berhubungan dengan nikah dan talak, ya terkadang manusia tidak mengetahui hikmahnya, tersembunyi kepadanya hikmahnya apa. Kenapa? Karena Allah menjadikan penjelasannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan demikianlah Allah menjelaskan ya kepada kalian. Artinya Allah yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Adapun hikmahnya terkadang kita tahu, terkadang tidak kita tahu. Dan mengetahui hikmah itu Pak tidak wajib. Yang kewajiban kita adalah menaati semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua apa yang Allah apa? Yang Allah larang, walaupun kita tidak tahu hikmahnya apa. Banyak perkara yang Allah perintahkan, kita terkadang enggak tahu apa hikmahnya, Pak. Contoh misalnya, kenapa sih salat subuh 2 rakaat? Ada yang tahu hikmahnya? Sulit. Kenapa salat zuhur 4 rakaat? Ada yang tahu hikmahnya? Kenapa salat zuhur tidak 2 rakaat aja? Salat subuh 4 rakaat misalnya. Ya, kita ya hikmah itu tidak wajib untuk kita ketahui. Yang wajib kita ketahui adalah bagaimana hukumnya, Pak. Bagaimana caranya? Adapun hikmahnya kalau ternyata kita bisa ketahui, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata kita tidak ketahui, kita tetap sami'na wa ata'na. Sebagian ikhwah ya, saya pernah mendengar ada seorang ikhwah berkata begini, saya belum bisa meninggalkan isbal. Karena celananya di bawah mata kaki terus. Ketika kita sampaikan hadis-hadis tentang larangan isbal, kata dia apa? Saya belum bisa memahaminya. Apa sih bahayanya isbal? Orang cuma kain melebihi mata kaki doang kok. Saya belum bisa memahaminya, makanya saya belum bisa mengamalkannya. Ajib. Kita katakan ya, akhi, akal kamu itu terbatas. Kewajiban kita amalkan yang Allah perintahkan. Dan yakinlah bahwasanya semua perintah Allah pasti mengandung maslahat yang besar. Dan yakinlah semua yang Rasulullah SAW larang pasti mengandung mudarat yang besar. Walaupun kita tidak tahu, belum akal kita belum sampai ke sana. Iya. Faedah selanjutnya ya akhi. Wa minha ar-raddu 'ala al-mufawwidhah wa 'ala ahli at-tahrif alladhina yusammuna anfusahum bi ahli at-ta'wil qawli ta'ala yubayyinu Allahu lakum ayatihi li anna ahli at-tafwid yaqulun inna Allaha lam yubayyin ma arada fi ayati sifati wa ahadithiha wa annaha bi manzilati al-huruf al-hijaiyah allati la yufham ma'naha. Wa ahlu tahrif yaqulun inna allaha lam yubayyin al-ma'na al-murad fi ayati sifat wa ahadithaha wa innama waqala dhalika ila uqulina. Ayat ini bantahan terhadap dua firqah nih Pak. Yang pertama mufawwidhah. Dan yang kedua yaitu ahlu tahrif atau ahlu ta'wil. Siapa mufawwidhah Pak? Ya ahlu tafwid. Itu yang punya keyakinan bahwa ayat-ayat sifat itu ya tidak ada yang memahaminya kecuali siapa? Allah. Contoh misalnya ketika mereka membaca firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Kalangan mufawwidhah mengatakan apa? Ini ayat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, maknanya apa? Kita enggak tahu. Iya. Tapi dan mereka pun juga tidak mau meyakini bahwa Allah beristiwa di atas arasy. Yang kedua yaitu ahlu ta'wil atau ahlu tahrif. Siapa mereka? Itu yang mereka yang suka memalingkan makna kepada makna lain yang sesuai dengan keinginan mereka. Ketika dibaca firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, arti yang benar apa? Ar-Rahman istiwa di atas arasy. Karena mereka menurut mereka enggak mungkin Allah beristiwa di atas arasy. Akhirnya apa kata mereka? Ini ayat harus ditakwil. Iya. Maknanya kata mereka Ar-Rahman menguasai arasy. Bukan Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Kenapa mereka harus mentakwil? Karena menurut mereka istiwanya Allah di atas arasy itu mustahil menurut akalnya, Pak. Akhirnya apa? Mereka harus menafsirkan ayat itu sesuai dengan akalnya, sesuai dengan ya pendapatnya. Nah, kata Syekh Utsaimin, ayat ini membantah dua kelompok ini, Pak. Kenapa? Karena Allah mengatakan demikianlah, Allah sudah menjelaskan ayat-ayatnya. Berarti Allah sudah menjelaskan. Sementara orang ahli tafwid mengatakan Allah belum menjelaskan ayat-ayat sifat. Kita tidak tahu maknanya apa, hanya Allah yang Maha tahu. Padahal Allah tegas dalam ayat ini, Allah sudah menjelaskan. Demikian pula bantahan terhadap orang-orang ahli ta'wil yang mengatakan Allah belum menjelaskan. Penjelasannya dikembalikan kepada akal-akal kita. Ya. Kita katakan pendapat kalian batil karena Allah mengatakan kadzalika yubayyinullah. Demikianlah Allah sudah menjelaskan. Dan adakah, akhi, penjelasan yang paling jelas dari apa yang Allah jelaskan? Apakah Allah tidak mampu untuk menjelaskan? Ya. Apakah Rasulullah SAW tidak mampu untuk menjelaskan? Sehingga akhirnya harus dikatakan bahwa ayat ini, hadis ini, tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Akan-akan mereka menuduh Allah itu tidak fasih. Rasulullah tidak fasih. Allah dan Rasulnya enggak becus dalam menjelaskan apa? Ayat-ayatnya. Rasulullah tidak becus dalam menjelaskan apa? Hadis. Makanya akal Islam, ya, dua kelompok ini, ya, yang pertama tadi siapa? Ahlu tafwid. Siapa ahlu tafwid itu? Itu mereka yang punya keyakinan bahwa, hah? Barusan tadi disebutin. Ahlu tafwid apa? Itu kelompok yang punya keyakinan bahwa ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Lalu yang kedua, ahlu ta'wil apa? Kelompok yang memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang lain sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada dalil, ya, dari Al-Quran dan hadis. Iya. Ini dua kelompok ini, Pak, yang merusak, ya, Al-Quran dan hadis, Pak. Walaupun mereka mengimani lafadznya, tapi maknanya yang dirusak oleh mereka. Ahlu tafwid yang mengatakan tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Udah, kita enggak boleh menafsirkan. Berarti kita pun tidak boleh mengimaninya, istilahnya begitu. Mengimani maknanya apa? Ahlu ta'wil mengotak-atik makna Al-Quran sesuai dengan apa? Akalnya. Ini dua kelompok yang sangat merusak Al-Quran dan hadis. Mungkin kalau ada orang yang mencela Al-Quran, semua akan turun ke jalan, Pak. Preman-preman marah, Pak. Tapi kalau orang-orang yang mengotak-ngatik Al-Quran dengan otaknya sendiri, ya, dengan penafsiran-penafsiran yang menyesatkan, banyak orang menganggap, ah, itu lumrah-lumrah aja. Padahal itu hakikatnya menghancurkan, ya, modal Islam, sumber Islam, itu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aminha, di antara faedah ayat ini, kata beliau, as-sana'u 'alal aql. Pujian Allah terhadap akal. Haitsu ja'alahu Allah ghayatan li amrin mahmudin wa huwa tabyinul ayat. Di mana Allah menjadikan akal itu sebagai, ya, tujuan dari perkara yang terpuji. Apa itu? Bahwa Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Sementara, tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan hadis dan penjelasan Allah dan Rasulnya kecuali kalau kita menggunakan akal kita. Makanya akal itu digunakan untuk memahami, bukan untuk menentang. Ya. Allah turunkan Al-Quran supaya apa? Supaya kita pahami baik-baik, supaya kita tadabburi, bukan kemudian kita menentang. Ah, kayaknya enggak benar ini. Ah, kayaknya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Kalau kana dinu birra'yi, kalaulah agama kita ini berdasarkan apa? Akal, lakana asfal al-khuf aula bil masimin a'la." Tentu bagian bawah khuf lebih berhak diusap dibandingkan bagian apa? Atas. Tapi kata Ali, aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas, bukan bagian bawah. Padahal secara akal, harusnya bagian bawah dong. Karena kan yang menginjak najis bagian bawah, bagian atas. Bagian bawah. Tapi kok Nabi yang malah mengusap bagian atas? Nah, Masya Allah. Dalam masalah ini, akal Islam, akal kalau belum paham, wajib kita, yang kita tuduh bukan dalilnya, Pak. Ya. Kalau seakan-akan kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, kok kayaknya enggak masuk di akal. Itu karena akalnya yang error. Itu karena apa? Akalnya yang error. Makanya para ulama memberikan kaidah apa? Kalau kita ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang seakan-akan bertabrakan dengan akal kita, maka yang pertama kali kita tuduh akal. Jangan kita tuduh apa? Dalil. Apalagi, ya apa, kalau dalil itu sudah sahih. Ya. Jadi masalah adalah ketika kita merasa akal kita ini hebat banget gitu. Ketika menemukan sebuah hadis yang seakan-akan tidak sesuai dengan akalnya, langsung dianggap, ah ini dhaif, ini dhaif. Saya pernah ketemu sama orang, dia datang ke rumah saya, ngobrol-ngobrol. Dia bilang dalam Sahih Bukhari banyak hadis dhaifnya, Ustaz. Wush, dulu Pak. Bapak lihat hadis dari mana ini? Para ulama aja bersepakat bahwa Sahih Bukhari itu buku yang paling sahih setelah Al-Quran. Ini tiba-tiba ada orang ngomong Sahih Bukhari banyak hadis dhaifnya. Saya bilang, nih ahli hadis dari mana ini? Iya. Oh iya, boleh saya tahu contohnya apa? Contohnya disebutkan dalam hadis bahwa tentang masalah membadalkan haji itu kan gak masuk di akal, Ustaz. Itu kan bertabrakan dengan ayat. Ayat mengatakan, wa'alaysa lil insani illa masa'an, seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sementara hadis dalam Sahih Bukhari ini boleh menghajikan orang lain. Gak masuk di akal, ini dhaif ini katanya. Saya bilang, akal kamu yang error, Pak. Ya. Ayat itu tidak bertabrakan dengan hadis. Allah mengatakan wa alaysa lil insani, Allah hanya meniadakan kepemilikan dan tidak meniadakan memberikan manfaat atau mengambil manfaat. Ya. Nah inilah ya akhi. Walau terkadang orang itu ya begitu Pak, merasa dirinya profesor, padahal profesornya dalam ilmu peternakan. Kalau ngomong tentang apa agama, oh ya Allah ya Rabbi. Semua dengan akal, dengan akal, dengan akal. La haula wala quwata illa billah. Betul memang akal dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Betul memang Islam turun untuk orang yang berakal. Allah menyuruh kita menggunakan akal dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang banyak. Tapi akal itu bukan untuk menentang, tapi tujuannya untuk memahami. Memahami baik-baik tentang makna-makna ayat-ayat Allah. Kalau kita tidak paham, tuduhlah akal kita, bahwa akal kita yang belum paham. Ini, itu adab kita kepada Allah, pencipta kita. Ya. Meminha faedah selanjutnya. Isbatul illah li'af'alillah. Penetapan adanya illat dalam perbuatan-perbuatan Allah. Apa itu illat? Illat itu alasan dari sebuah pensyariatan. Karena sebagian firqah sesat, Pak, punya keyakinan Allah melakukan perbuatan, Allah mensyariatkan pensyariatan tanpa ada tujuan. Sebagian firqah sesat begitu, Pak. Ya, keyakinannya. Katanya Allah memerintahkan sesuatu, Allah melarang sesuatu, la li'illah, bukan karena ada illat. Tanpa ada tujuan. Maka ini jelas pendapat yang batil. Dalam ayat-ayat yang banyak Allah seringkali menyebutkan ya, tentang adanya tujuan penciptaan dan hikmah-hikmahnya. Di antaranya Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina 'adhaban nar. Itu disebutkan apa? Ya. Mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Sedangkan kalau Allah menciptakan sesuatu tanpa tujuan, tanpa ilat, itu namanya sia-sia. Allah main-main. Ini mustahil bagi Allah, ya akhi. Al-Sunnah punya keyakinan bahwa setiap perbuatan Allah, di sana ada ilat, ada tujuan. Yang terkadang kita bisa memahaminya dan kadang kita tidak bisa memahaminya. Karena tidak mungkin Allah melakukan perbuatan itu sia-sia, Pak. Ya. Pastilah Allah melakukan perbuatan itu berdasarkan ilmu. Dan tentunya ilmu Allah, ya, sangat luas sekali. Sedangkan kita ilmunya sangat sedikit sekali, Pak. Iya. Dari mana? Yaitu firman Allah di sini. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayat-Nya agar kalian bertakwa. Ini dia ilatnya. Ini dia kenapa Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, ada tujuannya. Apa tujuannya? Agar kalian ta'qilun, berakal. Allah mensyariatkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada ilatnya di situ. Kenapa Allah syariatkan puasa? Rupanya supaya kamu bertakwa. Demikian semua syariat Allah tidak lepas dari ilat, Pak. Ya, tujuan yang diinginkan yang tentunya itu maslahatnya besar sekali, ya, untuk kehidupan manusia. Faminha faedah selanjutnya, ya akhul Islam. Annahu la yumkin an yujada fi syar'i hukmun ghairu mubayyan. Wa tidak mungkin ditemukan dalam syariat kita ini sebuah hukum yang tidak dijelaskan. Tidak mungkin ditemukan dalam syariat kita ini sebuah hukum yang tidak dijelaskan, tidak mungkin. Semua sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal melalui lisan Rasul-Nya. Ya. Dan Rasulullah sudah menjelaskan kepada para sahabat, para sahabatnya sudah menjelaskan kepada generasi berikutnya, Pak. Alhamdulillah. Sudah dijelaskan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun, sesuatu pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali sudah dijelaskan semuanya. Sudah dijelaskan. Rasulullah bersabda apa, Pak? Taraktukum ya, alal bayda lailuha wa naharuha sawa la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas putih bersih. Malam dan siangnya sama. Artinya sudah jelas agama kita ini. Rasulullah meninggal dalam keadaan sudah dijelaskan semuanya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita belum paham bukan berarti Allah dan Rasulnya yang belum menjelaskan, tapi kitanya aja enggak paham. Kewajiban kita terus belajar supaya kita paham penjelasannya bagaimana. Nah, kita yakin, Pak, ya, Allah dan Rasulnya itu, apa, Rasulullah SAW itu manusia yang paling fasih, yang paling baligh, dan konsekuensi, ya, fasih dan baligh itu apa? Hah? Yaitu menjelaskannya dengan sangat jelas sekali. Menjelaskannya dengan sangat apa? Jelas. Cuman ketika zaman semakin jauh dari zaman kenabian, ilmu semakin sedikit. Ketika ilmu semakin sedikit, otomatis apa, Pak? Hah? Banyak hukum-hukum yang menjadi samar. Karena kenapa? Karena ilmunya yang semakin sedikit. Bukan Allah dan Rasulnya belum menjelaskan, bukan. Nah, disinilah pentingnya kita menuntut ilmu, saudaraku sekalian. Azaniyallahu wa iyyakum. Ini berdasarkan firman Allah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yubayyinullahu lakum ayati. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Wal ayat huna jam'u ya mudhaf fayum. Dan ayat di sini sifatnya jamak, bentuknya jamak dan diidhofahkan. Dan seluruh ahli bahasa sepakat bahwa ya kata yang berbentuk jamak kalau diidhofahkan maknanya umum. Artinya semua ayat-ayatnya sudah dijelaskan. Ya. Walaupun di sana Allah menyebutkan ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang ternyata hanya Allah yang Maha tahu. Contoh misalnya Alif Lam Mim. Apa maknanya Alif Lam Mim itu? Ikhtilaf para ulama, banyak ulama merajihkan bahwasanya hanya Allah yang Maha tahu maknanya. Sebagian ulama mengatakan pasti ada maknanya karena Allah sudah menjelaskan semuanya. Iya. Maka kata Syekh Utsaimin, fa in qala qailun, kalau ada orang yang berkata begini, inna najidu ba'dhan nusus takhfa 'alaina, tapi ada sebagian dalil kok sulit kita pahami dan tersembunyi buat kita, gimana itu? Fal jawab anna dhalika imma liqusuri fi fahmina. Imma liqusurin fi fahmina. Jawabnya adalah tidak lepas dari beberapa. Yang pertama, bisa jadi pemahaman kita yang kurang. Wa imma litaksirin fi tadabburina, atau yang kedua karena kitanya malas untuk mentadaburi, kurang semangat dalam apa mentadaburinya. Wa imma linaqsin fi ulumina, atau bisa jadi ilmu kita yang kurang. Amma anna an-nas nafsahu lam yubayyan fa hadza syai'un mustahil, adapun dalil yang sama sekali tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya ini mustahil ada, enggak mungkin ada. Semua sudah dijelaskan. Maka kalau ada dalil yang belum jelas kepada kita, itu dia Pak tadi. Akibat daripada kitanya yang kurang ilmu. Ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 243. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ila alladzina kharaju min diyarihim وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم ترى tidakkah kamu melihat إلى الذين خرجوا من ديارهم kepada orang-orang yang keluar dari negeri mereka wahum ulufun dan jumlahnya ribuan. Jumlahnya berapa? Ribuan. Ada yang mengatakan 8.000. Ada yang mengatakan 40.000. Allahu a'lam. Yang jelas Allah mengatakan jumlahnya ribuan. Hadharal maut. Kenapa mereka keluar dari negerinya, Pak? Orang yang ribuan ini keluar dari negerinya rupanya karena lari dari kematian. Ikhtilaf para ulama tentang maknanya. Kebanyakan ulama mengatakan karena waktu itu negeri mereka terkena wabah penyakit taun. Maka kemudian ribuan orang keluar dari negeri itu karena takut mati. Iya. Kemudian mereka pun singgahlah di sebuah lembah, lalu Allah berfirman, matilah kalian semua, mati. Ya. Pendapat yang kedua, bahwa mereka keluar dari negeri mereka itu karena adanya musuh yang menyerang mereka. Nah, mereka orangnya pengecut semuanya, enggak pada berani menghadapi musuh. Pergilah mereka meninggalkan negeri mereka karena lari dari kematian. Ternyata Allah pun malah mematikan mereka semuanya. Ini dua pendapat dalam menafsirkan makna ayat ini. Ya. Allah berfirman, Alam taro ila alladzina kharaju min diyarihim Wahum ulufun hadharal maut. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang keluar dari negeri mereka dan mereka berjumlah ribuan. Hadharal maut, karena lari dari kematian. Faqala Allahu mutu, maka Allah pun berfirman, matilah kalian. Tsumma ahyahum, kemudian Allah pun hidupkan lagi mereka setelah menjadi tulang belulang. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ya, Allah hidupkan itu berdasarkan permintaan seorang nabi yang melewati lembah tersebut dan melihat orang-orang sudah mati dan sudah menjadi tulang belulang. Ya. Dan khilaf, sebagian mengatakan bahwa nabi itu namanya Hizqil. Ada lagi yang mengatakan nabinya namanya yang lain lagi. Sementara sebagian ulama tafsir lagi berpendapat tidak, memang Allah murni menghidupkan mereka tanpa diminta. Karena apa? Karena ingin memperlihatkan kekuasaan Allah, bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Iya. Faqala Allahu faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Kemudian ya, Allah pun hidupkan mereka. Yang disebutkan ya, bahwasanya tulang belulang mereka sudah berserakan, Pak. Lalu Allah mengatakan, hiduplah kalian, maka tulang itu pun kembali berterbangan, Pak, ke tempatnya masing-masing. Kemudian dibungkus dengan apa? Daging. Kemudian bangunlah mereka menjadi manusia lagi. Inna Allah la dhu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah lah pemilik keutamaan dan karunia kepada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita ambil faedah, akhi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah annahu la firara min qadarillah. Bahwasanya kita tidak mungkin bisa lari dari takdir. Kalau Allah sudah takdirkan mati, ya mati, Pak. Sebagian orang, Pak, takut naik pesawat. Kenapa sih kalau naik pesawat takut banget? Takut jatuh. Ya. Makanya apa? Udah gak apa-apa, saya naik mobil aja. Tahu ya mati. Kalau Allah takdirkan mati, ya mati juga. Ya, entah tabrakan atau ketiba pesawat misalnya. Bagi Allah mudah. Ya. Kita enggak mungkin bisa lari dari takdir, Pak. Kalau Allah takdirkan kita sakit, ya sakit, walaupun kita berada di sebuah tempat yang steril sekalipun. Ya. Kalau Allah takdirkan kita dapat rezeki, dapat, walaupun kita berada di tengah hutan sekalipun. Bagi Allah mudah. Katakan di situ bahwa mereka berusaha lari dari kematian. Tapi ternyata apa yang terjadi, Allah mengatakan kepada mereka, matilah kalian. Artinya kalau memang Allah sudah takdirkan mati, ya mati. Walaupun kita lari dari apa? Kematian, saudaraku. Ya. Makanya kata para ulama ya, beriman kepada takdir itu menimbulkan keberanian, Mas. Ya enggak pengecut jadinya, Pak. Enggak takut, Pak. Naik pesawat ya udahlah, emang kalau Allah takdirkan mati, ya mati. Kalau Allah takdirkan belum mati, walaupun jatuh enggak bakal mati, Pak. Ya. Makanya jadi berani dia. Tenang dia, tawakal. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ha, faedah yang kedua. Tamamu qudratillahi azza wa jal bi imadatil hayy wa ahya'il mayyit. Ayat ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah di mana Allah mampu mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati. Mudah bagi Allah. Karena kematian dan kehidupan itu semua di tangan Allah Azza wa Jalla, ya akhi. Maka yang kita pikirkan itu bukan bagaimana saya bisa hidup lama di dunia, bukan, Pak. Bagaimana supaya saya bisa ya awet muda terus? Nggak mungkin. Yang kita pikirkan tuh gimana kita meninggalnya di atas husnul khotimah. Itu yang kita pikirkan, ya. Karena kematian tuh udah pasti, udah. Ya. Maka Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Maka yang kita pikirkan bagaimana Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah, di atas ketaatan kepada Allah. Dan bagaimana agar kita dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah, ya dalam keadaan di atas kebaikan juga. Karena seseorang itu biasanya dibangkitkan nanti pada hari kiamat, kata para ulama, sesuai dengan keadaan ia hidup, ketika ia meninggal dunia. Waminha faedah selanjutnya. Anna fiha dalalatun 'alal ba'tsi. Ayat ini dalil akan adanya kebangkitan dari alam kubur. Karena kalau Allah mampu untuk menghidupkan mereka yang sudah mati dan jadi tulang belulang padahal di dunia itu, Pak. Maka Allah mampu untuk membangkitkan nanti pada hari kiamat. Iya. Di hari kebangkitan akhul Islam. Ketika semua manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya dan diberikan balasan. Faminha faedah selanjutnya, anna bayanallahi azza wa jalla ayatuhu linnas wa inqadhuhum minal halaki min fadlih. Bahwasanya penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala ayat-ayatnya kepada manusia. Artinya Allah akan memperlihatkan bagaimana tanda-tanda kebesaran dan ayatnya kepada manusia, pasti. Sebagaimana Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di ufuk timur dan barat. Wafi, ya, fil afaq wafi anfusihim, bahkan pada diri mereka sendiri. Pasti Allah akan jelaskan kepada manusia. Makanya sebetulnya para ilmuwan barat itu, Pak, banyak yang yakin, dengan seyakin-yakinnya akan adanya Allah Azza wa Jalla. Tapi masalahnya kekufuran itu, Pak, yang menyebabkan akhirnya akalnya tidak berfungsi. Makanya banyak ilmuwan barat kemudian ketika menemukan berbagai macam penemuan-penemuan, akhirnya masuk Islam. Ada ilmuwan yang dia secara tidak sengaja ternyata dengan alatnya dia mendeteksi adanya suara yang keluar dari apa? Pohon. Suara apa ini? Diteliti lagi sampai bikin sebuah alat yang sangat canggih yang mengubah suara pohon itu menjadi apa? Kalimat. Ternyata kalimat itu berbentuk la ilaha illallah. Akhirnya dia masuk Islam. Ada seorang ilmuwan di Inggris mempelajari tentang manfaat tidur siang. Ternyata manfaatnya luar biasa. Ternyata ia diberitahu bahwasanya Islam sudah menganjurkan tidur siang. Rasulullah yang menganjurkan itu. Masuk Islam. Ada seorang ilmuwan mempelajari bahwa ternyata ada jadi kepala kita itu saraf-saraf yang darah itu sulit untuk memasukinya. Dan hanya bisa dimasuki saat sujud saja. Gara-gara itu dia masuk Islam. Dan banyak lagi yang tidak diceritakan di media sosial atau di media-media. Iya. Karena memang Allah akan pasti menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka yakin akan adanya Allah Azza wa Jal, akan kebesarannya, akan kebenaran syariatnya. Tapi ini buat yang mau berpikir, Pak. Kalau mikirnya cuma Indomie, ya makan, ya keju, ya. Yang dipikirin cuma kemaluan, ya. Ya, enggak bakalan bisa dapat hidayah, ya. Yang dipikirin cuma syahwat doang. Kita lanjutkan, akhi, wa inqadhuhum minal halak min fadlihi. Dan Allah menyelamatkan mereka dari kebinasaan itu semua karunia dari Allah. Iya. Karena Allah berfirman, inna allaha ladhu fadlin ala nas. Sesungguhnya Allah itu pemilik karunia kepada manusia. Betapa besarnya karunia Allah kepada kita. Berbagai macam kenikmatan Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita oksigen gratis. Nggak perlu kita beli, bayangkan kalau kita harus beli oksigen, kayak beli galon air gitu ya, aduh gimana. Allah sediakan berbagai macam kebutuhan dalam hidup kita, mataharinya, tumbuhannya, dan yang lainnya. Betapa banyak karunia Allah kepada kita, ya. Dan yang terbesar tentunya diturunkannya kitab suci dan diutusnya para rasul. Yang terbesar karunia yang Allah berikan kepada kita, akhi, adalah hidayah. Hidayah kepada iman dan Islam. Amin, ha? Faedah selanjutnya. Anna lillahi ni'matan 'alal kafir. Bahwa orang kafir pun tetap diberi nikmat sama Allah di dunia. Walakinna ni'matallah 'alal kafir laysat ka ni'mati 'alal mu'min, tapi nikmat Allah kepada orang kafir tidak sama dengan nikmat Allah kepada orang yang beriman. Inna ni'matahu 'alal mu'min nikmah muttasilah bidunya wal akhirah. Karena nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman itu, Pak, nikmat yang terus-menerus bersambung dari dunia sampai ke akhirat. Kalau orang kafir nikmatnya cuma di mana? Di dunia doang. Tapi orang yang beriman dikasih nikmat di dunia dan nikmat di mana? Di akhirat. Ya tidak, Pak. Ya. Makanya kata Fudail bin Iyad, apa? Inna Allah a'ta ad-dunya liman ahabba wa man la yuhib. Allah memberi dunia itu kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Walam yu'til iman, dan Allah tidak memberikan iman illa liman yuhib, kecuali kepada yang Allah cintai saja. Makanya alhamdulillah banget, Pak, kita dikasih iman sama Allah, Pak. Iya. Dan ini lebih agung, Pak, daripada pemberian dunia, Pak. Maka sungguh sangat naif kalau ternyata pemberian iman yang luar biasa seperti ini, Pak, kita mau tuker hanya karena pengen dapat dunia. La haula wala quwata illa billah. Allah, ya akhi. Makanya orang beriman tuh, Pak, dikasih nikmat di dunia, alhamdulillah. Ya. Kasih nikmat, alhamdulillah. Di dunia dikasih nikmat, di surga, di akhirat lebih lagi, masya Allah. Orang kafir dikasih nikmat di dunia doang, tapi nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia ini malah semakin memperberat azab mereka nanti pada hari kiamat. Amin, ha, faedah selanjutnya. An-nasyakir minan nas qalil. Bahwa manusia yang bersyukur itu sedikit. Manusia yang bersyukur itu sedikit, Pak. Karena Allah mengatakan walakin aktsarun nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Iya. Dan syukur itu artinya apa, Pak? Syukur itu mengakui dengan hati bahwa ini nikmat dari Allah. Mengucapkan dengan lisan sebagai pujian kepada Allah. Dan menggunakan kenikmatan tersebut untuk menaati Allah Azza wa Jal. Itu namanya syukur. Ketika kita hati kita meyakini bahwa semua kenikmatan ini dari Allah, kita sudah bersyukur. Ketika kita bersyukur dan berkata alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat ini. Ya. kita sudah bersyukur. Dan ketika kita menggunakan nikmat tersebut untuk menaati Allah, kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi ternyata apa yang terjadi, Pak? Orang yang bersyukur dikit. Dikit. Orang Islam saja, Pak. Orang Islam saja dibandingkan dengan orang kafir, lebih banyak orang mana? Orang kafir. Dari orang Islam yang benar-benar taat kepada Allah dikit, Pak. Dibandingkan dengan yang kurang taat. Di Indonesia aja kaum musliminnya misalnya 80% 90% lah. Tapi yang benar-benar salat 5 waktu dijaga benar, ya. Menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, berpegang kepada sunnah, berapa, Pak? Sedikit sekali. Memang demikian. Sudah ketentuan Allah bahwa ternyata yang bersyukur itu sedikit. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Ya. Amin ya Rabbal Alamin ya Ahlul Islam. Amin ha faedah selanjutnya. Anna al-aqla yadullu ala wujubi syukril mun'im. Bahwa akal menunjukkan akan wajibnya mensyukuri pemberi nikmat. Karena Allah mengatakan inna Allah la dhu fadlin ala nas. Sesungguhnya Allah lah pemilik karunia kepada manusia. Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Iya. Wa hadha ala sabili dham. Dan ini dalam rangka apa? Mencela orang yang tidak bersyukur. Fayakunu man la yashkur madhmuman aqlan wa syar'an. Berarti orang yang tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, tercela secara akal dan syariat. Bagaimana menurut pendapat antum? Kalau antum selalu dikasih sama orang, duit dikasih, ya, bahkan pakaian dikasih, bahkan mungkin tempat tinggal dikasih. Tapi kalau ketemu sama orang yang ngasihnya itu, antum malah nyakitin hatinya. Kira-kira menurut akal antum ini orang berterima kasih nggak, Pak? Hah? Menurut antum ini orang kurang ajar nggak, Pak? Kurang ajar banget. Antum punya pembantu misalnya. Pembantu antum itu sudah antum gaji gede, sudah dikasih makan, kasih kebutuhan, tahu-tahu kerjanya sama orang, bukan sama kita. Kira-kira antum marah nggak? Kurang ajar ini orang. Nggak tahu terima kasih ini orang. Ini secara akal kita saja, kita bisa memahami ini orang nggak terima kasih gitu loh. Allah sudah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Allah kasih makan, Allah kasih berbagai macam kebutuhan. Apa yang kita tidak, ya, yang kita semua butuhkan, Allah semua sudah berikan kepada kita. Tahu-tahu kita kurang ajar sama Allah. Tahu-tahu kita memaksiati Allah. Bahkan kemudian mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Maka secara akal kita katakan ini orang kurang ajar. Enggak berterima kasih kepada penciptanya, padahal penciptanya sudah sayang banget sama dia. Sudah memberikan berbagai macam kenikmatan. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Mamina, faedah selanjutnya. Sudah masuk isya belum? Belum kan? Muadzin mana? Enggak ada yang tahu waktu. Ah, sudah. Baik. Kalau sudah kita tutup. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.